potkávám spoustu tváří, zdravím je otázkou. Kam jen kráčí, kam jen míří tou raní procházkou. Nikde sám, jen on a stín, nahlížejí do novin, snad hledají inzerát. Dívej se mi do očí, než se země otočí párkrát. Proč se lidi neznají, co z to, že se potkají víckrát? Proč se stává, že nikdo téměř nepozná, kdo je kdo, proč každý z nás myslí sám jen na svůj cíl? Kdo je kdo, kdo ví, kdo je kdo, kdo ví, kdo to zná?
Do našich životov vstupuje veľa ľudí. Niektorí nás prevádzajú dlho, predlho, iní len kratší čas a niektorí sa našimi životmi len mihnú. Niektorých milujeme a obdivujeme, ale sú aj takí, ktorých si nevšímame. Mnohí v našich životoch zanechávajú stopu, niekedy hlbokú, inokedy len plitkú. Niektorí na seba upozorňujú výrazne, pre iných je typická skromnosť prejavu. A práve v relácii s názvom Žijú medzi nami vám predstavím ľudí skromných, ale zaujímavých, či už svojou činnosťou, záľubami alebo spôsobom života. Väčšinou sa o nich veľa nehovorí, no pri stretnutí s nimi cítite, že z ich srdc vyžaruje láska, neha, dobro, bášeň, priateľstvo, porozumenie a množstvo ďalších krásnych vlastností. Dozvieme sa, kto je kto. Pohodové počúvanie relácie Žijú medzi nami a príjemné stretnutia vám praje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Nachádzam sa priam v čarovnej záhrade, plnej rozličných kameňov, farebných kvetín, bonsajov, kríkov, stromov. Je tu aj jazierko s leknami a malý vodopád. Nechýbajú ani vtáčiky a domáce zvieratka, psík a mačička. A je tu samozrejme môj dnešný hosť relácie Žijú medzi nami číslo 5, ktorým je inžinier Juraj Džunda z Topolčiano. Obaja s manželkou sú poľnohospodársky inžinieri a ich vrúcny vzťah k prírode prejavili vytvorením a starostlivosťou o takúto mimoriadne peknú záhradu. A o čom sa budeme rozprávať? Téma je naozaj pestrá. Bonsaje, kreslenie pravou mozgovou hemisférou, reiki, psychotronické vyšetrenia a ďalšie zaujímavosti. Vypočujeme si Jurkovú hru na akordeóne a nie len jeho spev, ale aj spev Korely a psa Otíka. V relácii Žijú medzi nami vítam inžiniera Juraja Džundu z Topolčianok. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Medzi tvoje najväčšie záľuby patria určite bonsaje. Tých záľub je ešte viacej, ale tie bonsaje sú, myslím, také naj. Kedy si sa začal venovať bonsajom a ako si prišiel vlastne na tú myšlienku venovať sa práve bonsajom?
No, s bonsajmi som začal, dá sa povedať, v 84. roku. Vtedy to som vytvoril prvý stromček a potom asi pol roka na to som objavil v nejakom časopise zmienku o japonských bonsajoch, tak som si povedal, keď to vedia Japonci, prečo by sme to nevedeli aj my na Slovensku. No a už v 88. som mal prvý výstavný pokus. Mali sme tam taký kútik na výstave citrusárov. Sme mali svoje bonsaje tuto v Topolčiankách v kultúrnom dome.
Ja by som sa vrátila ešte k tým začiatkom. Čo ťa priviedlo na myšlienku práve bonsaje, že si si vybral? Čo ťa na nich tak fascinovalo?
Ja som mal blízky vzťah k prírode, štepený už z domu od rodičov, takže to, k tomu som mal blízko. A tie stromčeky, tie bonsaje, to bolo čosi, čo u nás nebolo vidieť. Je to také exotické, to ma na tom tak si najviac fascinovalo, že malý v podstate bonsaj je miniatúra dospelého starého stromu v miske. Čiže so všetkým, ako ten strom v prírode vyzerá, tak by mal vyzerať aj v miske, len malom. úplne miniatúrny.
Tie úpravy bonsajov treba robiť vlastne hneď od začiatku, pravda, od maličkého?
No, od začiatku, podľa toho, že ako sa to zoberie. Najlepšie je vytvoriť bonsaj už z hotovej rastliny, lebo zo začiatku sa hovorilo, že dobre je vypestovať bonsaj zo semena, ale to by bol strašne dlhý proces. Čiže dá sa aj to, ale nedoporučujem doslovne. Lepšie je kúpiť si rastlinku niekde v zahradníctve proste a z tej rastliny potom vytvarovať pomocou drôtov a pomocou iných vecí strihania a tak vytvarovať korunu tomu, a aby to vyzeralo ako dospelý stromček.
Ale to sú špeciálne rastliny v tých predajniach? Alebo nie. Sú to rastliny, ktoré keď sa nebudú formovať, tak budú ako obyčajné rastliny?
Dá sa povedať, že bonsai sa dá robiť takmer z každej rastliny, ale zase rastliny, ktoré rýchlo rastú, to nedoporučujem, lebo to by bolo tríznenie tej rastliny, keby každú chvíľu musel človek strihať a furt by to vyhaňalo a nevyzeralo by to prirodzene.
Tam je dôležité to strihanie.
Aby to malo pomalší rast, aby malo dostatočne hustú korunu, tie konáriky, aby boli také kompaktnejšie, aby to pôsobilo prirodzene, lebo keď je to tenučké, vybehnuté, tak to nemôže pôsobiť ako dospelý strom. Nie je to pekné. No, nie je to.
No, u vás doma to vyzerá ako v arboréte, by som povedala. Takže koľko asi bonsajov máš teraz?
To veru ani neviem, že koľko. Nejakých 35-40.
Každý si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Kto ti s tým pomáha?
No, manželka.
Takže je to vás taký spoločný koníček,
no,
však?
No, my sme obidvaja na tú prírodu orientovaní. Ona ešte navyše tie zvieratka, ja menej, ja týchto našich miláčikov máme. Psa, dvoch vtáčikov, toto papagaja, korelu.
Ktorý vie aj rozprávať?
Ktorý aj... A nie, že rozprávať, ale vie nám hodiny. No. Sme pri kostole, tak čo...
Spomínal si, že aj tie misky sú špeciálne. Aké druhy misiek používaš ty na bonsai?
No, misky mám japonské, korejské a túto z blízkeho dovozu z Európy, sú z Nemecka. To je asi tak všetko. Možno niektoré čínske ešte.
A v čom sú špeciálne tie misky? Prečo to nemôže byť hociaká domáca slovenská?
Špeciálne sú povrchovou úpravou a zložením tej keramiky. Oni robia, tá Korea alebo Japonsko, oni robia takú mastnú keramiku. Není to glazurované, je to len vyhladená tá keramika a je taká taký mastný povrch.
A to je pre tie korenie stromčekov?
Nie, tak pre korenie, skôr ten estetický vzhľad.
Aha, tak boli estetike viacej.
No, pravda, že.
A aké druhy tých bonsai máš? Najviac, alebo
ja mám bližšie k tým ihličnanom, čiže mám borovice, cyprušteky, borievky, rôzne druhy borovic. Takže väčšinu. A potom z izbových rôzne fikusy. Fikusy ginsengy, fikusy benjamina.
Spomínal si teda, že izbové druhy, vy ich tu máte vonku na dvore, veľké množstvo. V zime musia ísť všetky pod strechu?
V zime musia ísť pod strechu len kvôli miskám.
Aha.
Izbové, samozrejme, ako izbové rastliny, idú do zimnej záhrady, ale ostatné idú do studenej miestnosti kvôli miskám, lebo tie misky sú pomerne drahé a je škoda, keď
roztrhá. Mrazí by ich mohli poškodiť.
roztrhala 100 eurovú misku.
Tak určite. A koľko stojí potom tak bonsaj, keď miska sama stojí 100 eur?
Záleží od veku toho bonsaja. Záleží aj od toho, že aký je srdcu blízky ten bonsaj. Že či keď ho mám pol roka a ho robím na komerčné účely, tak ide proste na ten účel, na ktorý je spravený. Ale keď ho pestujem, ja neviem, 10-20 rokov, a mal by som ho predať, tak ho nepredám.
To už je taká tvoja srdcovka.
No, určite.
V súvislosti s bonsajmi a tvojim menom sa spájajú aj výstavy. Ako často chodíš na výstavy a kam?
Každý rok chodím na výstavu Gardenia, v rámci ktorej býva bonsaj Slovakia. Zatiaľ som nevynechal ani jeden ročník od roku 1997, kedy začala tá výstava. Svoje výstavy robím každý rok. Predtým som robieval aj dve ročne a teraz len jednu.
V múzeu v Zlatých Moravciach.
Múzeu, áno.
Aj tu v Topolčiankách?
V Topolčiankách som robil do 98. roku, som v zámku v Topolčiankách som robieval.
A teraz už nebývajú tie akcie v zámku, kde si to vystavoval?
No teraz to tam pomenili, tam dali recepciu, kde som mal tú malú miestnosť takú výstavnú. Takže už nie sú na to priestory.
Chodí vás vystavovať aj do Nitry na agrokomplex,
no,
pravda?
To som spomínal, tú Gardeniu.
Tá býva, tá Gardenia je na agrokomplexe práve.
Na agrokomplexe v prvých, teraz v posledných rokoch je to buď ABC z týchto pavilónov, je v jednom z nich teda.
Je to medzinárodná výstava alebo len
medzinárodná, domáca? Je to medzinárodná výstava. Ako pravidelne sa tam zúčastňujú Nemci, Rakúšania, Poliaci, Maďari, Holandiania, Dáni. V niektorých rokoch boli aj Angličania. No a potom z iných kontinentov tam boli z Južnej Afriky, z Južnej Ameriky, Japonska, Koreji, no a z Číny ešte bývajú.
Ešte aj Malajzia.
No.
A ono to býva spojené aj s oceňovaním alebo s nejakým takými diplomami, cenami?
Každý dostane za
účasť,
alebo za vystavovanie bonsaja, každý dostane čestné uznanie. A mimo toho sú už potom ceny za jednotlivé bonsaje, alebo to je výstava nielen bonsajov, ale aj suiseky. Suiseky je japonské aranžovanie kameňov a to robívam tiež. V posledných rokoch som už nevystavoval asi 2 roky suiseky, len bonsaje, ale predtým som vystavoval dokonca prvý ročník.
No vidím tu, že tu máš ocenenie inžinierovi Jurajovi Džundovi, takže prečítaj nám, za čo
za
to bolo.
Za najkrajšie suiseky. Audiencia u Svätého Otca.
To treba bol názov,
áno. To podľa vzhľadu tomu treba dať nejakú pointu, proste nejaký taký umelecký názov.
A bola to tretia teda medzinárodná výstava Bonsai Slovakia v roku 2000. Tak to je pekná cena. No vidím, že tu máš ešte viacero tých ocenení, takže ešte nám nejaké povedz.
V roku 2006 som dostal dve ceny. Cena mesta Nitry, to som mal za tento cipruštekový lesík.
Tam je škoda, že poslucháči to nemôžu vidieť, lebo to je naozaj krása.
No. No a potom sa udeluje ešte taká pamätná cena Zdenka Hrdličku, s ktorým prvý rok som sa aj ja stretol, ale už potom zomrel, v 2003, tuším.
Aha.
Takže odtedy jeho, chodila už len jeho pani, manželka, na výstavy a ona udelovala tú cenu, pamätnú cenu doktora Zdenka Hrdličku.
A má to tu taký 2006. zaujímavý nápis, že za zásluhy v bonsajovom hnutí a šírenie krásy vôkol seba. A je to 9. ročník medzinárodnej výstavy Bonsai Slovakia 2006 a bolo to Nitre.
Apríl 2006. No.
Áno. Takže určite, že tých cien a čestných uznaní diplomov je ešte oveľa viacej.
Ešte sú národné výstavy, okrem Gardenie. Aj z národnej výstavy mám, to bolo asi v 2007. mám tiež za tento lesík, tiež z Národnej výstavy mám cenu.
A ktorú cenu ty si tak najviac vážiš, alebo je pre teba taká naj...
Už asi táto hrdličková.
Áno, tá pamätná cena zrovna.
No už len preto, že ja som ho veľmi uznával, že pán doktor Hrdlička bol veľvyslancom Československa v Japonsku a ináč uznávaný japonolog a uznávaný aj bonsaista v tom. On bol taký jednoduchý, skromný človek a pritom s veľkým srdcom, by som povedal.
Okrem mňa a Jurka je tu s nami v krásnej zimnej záhrade aj Anka, Jurkova manželka, ktorá Jurka podporuje v jeho záľubách, ale mnohé s ním aj zdieľa, napríklad bonsaje. Pravda, ty si tiež vystavovateľkou bonsají. Tebe sa čo na tom najviac páči pri pestovaní bonsajov? Čomu sa najviac venuješ?
No ja tak tie izbové bonsaje s tými obvomáha, lebo tie sa až tak nemusia tvarovať. To je také jemnejšie, citlivejšie zaobchádzanie s tými stromčekami, nie také drastické ako s tými iličnatými. predsa tam už treba aj
to viazanie.
Aj to viazanie. A je to také, také no, tvrdšie, také tvrdšie zárezy do toho robiť. A predsa tieto izbove nie sú až také. Tak a hneď človek vidí tú jemnosť, tú krásu. Pri tých tvarovačkách tam to musí s tými drôtmi, že to proste trvá trošku dlhšie. Spolu vystavujeme, no tak ja som taký tichý pozorovateľ a s tou motikou väčšinou okolo toho a hlavne kritik. Kritik a to vždy, keď on volá, čo vytvaruje, tak jasné, kto si musí byť ten zlý. A druhé sú to druhé oči, každý to svojimi očami vníma. Ano. Ja to vnímam inými a proste takto voláko, aj voláčo vyjde z toho. Zo začiatku sa mu to aj nepáčilo, teraz niekedy si aj dá povedať. Aj,
a tak niekedy aj, ho aj pochváliš, nie?
Aj pochválim. A to už musí byť jedno s druhým.
Samozrejme.
To už za tie roky spoločného života už to ide.
A spolu sa venujete aj tej krásnej záhrade, jazierku, pravda?
Áno.
Spolu chodíte na kurzy. Áno. V podstate všetky kurzy, dá sa povedať, že ste absolvovali spolu.
Spolu.
Okrem kreslenia.
Okrem kreslenia, to som ja hovorila.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ja by som prešla k ďalšej tvojej záľube a to je kreslenie.
Kreslenie, len tomu sa trošku menej v poslednej dobe venujem, lebo tak si časovo to nestíham, ale kreslenie tuškou, robil som nejaké portréty anielikov, bonsajov a proste, ale väčšinou portréty, to sú také.
Takže okrem krásne. Zbierky krásnych bonsajov máš zbierku svojich prác. No. Viem, že si absolvoval aj kreslenie pravou mozgovou hemisférou. A keď porovnáš princíp činnosti, ktorý si sa naučil na tomto kurze a tak, ako sa to vyučuje v školách, čomu by si dával prednosť?
No určite tomuto podľa pomocou pravej mozgovej hemisféry. No.
Tie práce majú taký iný šmrnc.
Iný prístup má človek. Není tam nejaký nátlak, nejaký súťaživosť nejaká, ale proste to vychádza si zo srdca a dá sa povedať, že skopíruješ tú fotku úplne ako keby že si ju uložíš.
Ako
na kopírke skoro.
A nemusí mať človek nejaké extra špeciálne vlohy, že vidieť a nakresliť. Proste tento princíp, ktorý tá pravá mozgová hemisféra, vlastne, alebo kreslenie pravou mozgovou hemisférou nám určuje, tak je úplne niečo iné.
Áno.
To je taká ďalšia tvoja záľuba. Ty sa niekoľko rokov venuješ aj ezoterike. Ktorá oblasť ezoteriky je ti tak najbližšia?
Ezoterikou som začal, keď som bol nezamestnaný v 2001 roku a spravil som si kurz Reiki. Čiže s týmto som začal.
To bolo prvé?
To bolo prvé a popri tom som sa dostal ku kyvadlu, k práci s kyvadlom. A to som nejak veľmi nevyužíval, ale v poslednej dobe, asi pred 2 rokmi, som videl v televízii Stanislava Brazdu, českého.
To prvé si myslel asi kurz Vertikalita, pravda? Kde si sa prvýkrát stretol s kyvadlom? Alebo si bol aj na tom špeciálnom?
Nie, ešte na Reiki. Aha, som videl, ako učiteľ Reiki robil s kyvadlom. Tak ja som to začal a išlo mi to, takže nebolo mi to ako cudzie práca s kyvadlom, nebola mi cudzia, ale potom, áno, potom som absolvoval Vertikalitu, jednotku, dvojku, silovú metódu a proste neviem, ďalšie, ktoré sme boli ešte z tej Prahy, čo bola, to bola tiež
seminár, áno, so Zuzkou Rožkovou sme mali špeciálny. A aj numerológiu?
Numerológiu, ja som bol na nejakých prednáškach.
Len na prednáškach. No a boli sme spolu niekoľkokrát aj s celou našou skupinou na ezoterických festivaloch, na rôznych prednáškach. No ale vrátim sa späť k tomu Stanislavovi Brázdovi. Ten ťa oslovil vlastne svojou prácou až natoľko, že si sa tomu začal venovať viac ako Reiki.
No dá sa povedať, ja robím také psychotronické merania, dokážem zistiť, dá sa povedať, že kývadlom sa dá zistiť o človeku čokoľvek.
Používaš tabuľky?
Áno.
Ako podklad?
Áno. Používam tabuľky z Brazdovej knižky, áno. Škola psychotroniky. Keď som ho videl párkrát naživo, tak ma to úplne fascinovalo, doslovne, a dal som sa na to s väčšou vervou, takže že teraz to robím bežne. Aj dokonca aj v robote to používam, keď idem niekoho kontrolovať a neviem, že kto to je, v živote som o ňom nepočul,
ešte tak si ho preverím. Poprosím, keby si povedal teda poslucháčom, čo je tvojim zamestnaním, aby vedeli teda, čo kontroluješ.
Ja pracujem ako finančný kontrolor na útvare hlavného kontrolora Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Áno, ďakujem. Takže vlastne pri tých kontrolách využívaš kývadielko na zistenie
to o tom nie,
človeku?
To alebo? Nie, to len niekedy, keď mám nejaké informácie, keď mi ho niekto popíše nejak negatívne, tak si to overím, či je to pravda.
A nakoľko je to pravda?
Nie je to pravda väčšinou.
Aké kývadielko používaš? Kryštálové alebo z nejakých drahých kameňov alebo kovové kývadielka?
Bežne pracujem s kryštálovým, ale mám aj osadzné kývadielko s dlhým špicom. Keď potrebujem na úplne presné údaje, tak vtedy používam to, ale pravidelne používam to kryštálové.
Tie mapky, ktoré používaš pri práci s tým kývadielkom, sú zamerané na aké rôzne oblasti?
Rôzne oblasti. Dá sa merať fyzické zdravie, psychické zdravie, IQ, dospelosť, lebo väčšina populácie nedospela. Čiže či ten človek dospel a keď nedospel, v akom veku je zabrzdený. Dá sa zistiť presne, koľko rokov a koľko mesiacov. Potom alergiu, či má nejakú a akú alergiu má.
Aj choroby, mám, aj rôzne aj choroby, iné choroby.
No, tá, všetko sa dá. Potom ešte merám čakry. Podľa čakier sa dá zistiť, že čom je problém. Väčšinou ľudia nevedia odpúšťať.
Čiže ako či je čakra oslabená a z akého dôvodu, podľa toho, ktorá je to čakra. No?
Ja zistím, ako sa mu točí čakra.
Áno.
U mužov je to opačne ako u žien. Keď sa mu točí dobre, tak zistím potom, na koľko percent sa mu točí a pracuje tá čakra. No a keď vidím, že treba z tretia čakra a šiesta čakra, tie spolupracujú. Keď ma niekto, sa hovorí ľudovo, niekoho v žalúdku.
Čiže solar plexus?
Áno, solar plexus. A nevie odpustiť, tak ho má stále v tom žalúdku. Čiže šiesta čakra, to je tretie oko, a solar plexus spolu súvisia v tomto.
To je tiež zaujímavé vedieť. No. A takto sa dajú vysvetliť aj niektoré choroby, ako si človek vlastne vytvorí.
Áno, lebo ten človek si vytvorí blok a ten blok trvá, záleží od toho, že aká, o akú chorobu ide, niekedy trvá, ja neviem, rok, dva. A niekedy aj 20 rokov a potom to prepukne do choroby.
Thank you.
Spomínal si, Jurko, že teda pomocou čakier vieš zistiť, kde aký problém vznikol, aká choroba sa z toho potom vytvorí. Dokonca tu mám možnosť vidieť tvoj podklad na energetické a zdravotné vyšetrenie klienta. Čiže ty potrebuješ meno, dátum narodenia a zvláštne je tu, že v čínskom horoskope aké je znamenie.
To už si ja zistujem.
To znamená náboj a prvok.
To je energetický náboj. Či plusový alebo minusový a prvok, to záleží od toho, či je to zem, kov, oheň, voda, proste tieto prvky.
Áno, čo máte horoskope. Vlastne ano. Potom na hodnotenie toho človeka?
Tam, ten čínsky horoskop tam uvádzam kvôli tomu, lebo v čínskom horoskope sa vyskytuje pojem pán a sluha.
Niektoré znamenia ako keby boli teda v rámci tých pánov.
Áno. V čínskom horoskope nie je to ako v západnom horoskope, tam sú roky. Čiže rok, ja som v roku draka.
A ja?
Drak je pánom zajaca alebo králika. Aha. A oni, Číňania, ani nedoporučujú sobáš takýchto osôb.
Máš tu potom ďalšie, teda energetický potenciál vo vatoch, fyzické zdravie, psychické zdravie, to uvádzaš v percentách, IQ, potom dospel, áno, nie, vo akom veku, čiže koľko mal rokov a dokonca s presnosťou na mesiace. Zaujímavé potom je, že uvádzaš nedostatok prvkov v tele, nedostatok vitamínov v tele, to všetko teda pomocou toho kyvadielka. Alergia, či tam je nejaká alergia alebo nie, aký je zdroj energie a na koľko percent. A zaujímavé je ešte momentálna životná energia v percentách.
No to je momentálna. Teraz, keď tu sedíš, tak ťa zmerám a viem, že máš, ja neviem, keď na teba pozerám.
Potom máš momentálny stav čakier, čiže energetických centier ľudského tela v percentách. A vždycky to ale dáš v spojitosti s daným dňom, pretože zrejme teda ten stav čakier súvisí s rôznymi životnými situáciami.
Takisto aj to psychické zdravie tiež. Keď má človek nejaký problém, tak hneď ten údaj klesá.
Áno, a ešte čo ma zaujalo, pretože ja som mala reláciu v ezoterickom okienku zameranú na čakry a tu máš spomínané napríklad prvá čakra nevinnosť a spojenie so zemou, druhá čakra tvorivosť a sexuálna energia, tretia čakra pokoj a strach, čo sme spomínali, čakru solar plexus. Štvrtá čakra radosť a láska, takže to je srdce, piatá čakra komunikácia, to je hrdlo,
šiesta
čakra odpúšťania, intuícia, to je to tzv. Tretie oko medzi obočím. Siedma čakra, zjednotenie, spojenie s vesmírom, čiže to je koruna čakra na vrchu temena hlavy. Potom tu máš kladné vlastnosti v percentách, frekvencia človeka v hercoch, pravdovravnosť, žiarlivosť, zákernosť, chamtivosť, metabolický vek. Okrem toho metabolického veku tie predchádzajúce všetko v percentách, áno. A na záver tu máš ešte, či je na tom človeku kliadba, alebo nie, a na koľko percent. Vieš zistiť aj, z akého zdroja tá kliadba pochádza?
Viem zistiť, či je to od rodiny, a či je to od rodiny otcovej alebo maminej. V spolupráci s tým klientom sa dá zistiť aj presne osobu. Pretože ja tú rodinu nepoznám, takže vedieť. A určite ešte presne. A ešte zistím, že či je to od žijúcich alebo nežijúcich.
Čiže tá kliadba môže pochádzať od niekoho, kto už medzi nami nie je. A máš tu teda poznámku zrušená dňa, čiže dátum sa tam dopisuje a hodina. To rušenie kliadieb robíš ty?
Robím ja, ale to trvá, tí ľudia si myslia, že to tak rýchlo ide odstrániť, ako aj nájsť, alebo zmerať. Totiž to kliadba sa horšie ruší, ako nájde.
Toto tlačivo je vlastne podklad pre vyšetrenie toho klienta. Pokračuješ potom v práci s tým klientom aj liečením? Alebo je to na tom klientovi, poradíš mu, čo by mal robiť, ako by mal robiť?
Lebo to popri svojej robote by som nemohol robiť aj liečiteľskú robotu.
Tak už najvyšší čas, aby si bol na dôchodku a mohol sa venovať tomu, čo ťa baví a čo ťa naplňa. Toto je zasa ďalšia taká tvoja záľuba a tej sa teraz pravdepodobne venuješ najviac.
Dá sa povedať, že najviac, ale my si ľudia nemysleli, že to robíme ako zárobkovú činnosť, vôbec nie. To, keď mi nejaký kamarát alebo nejaký známy dohodí niekoho, čo má problémy, tak zistím. A okrem tohto, čo je tu, ešte dokážem zistiť lieky, či mu pomáhajú, na koľko percent mu pomáha ten a ten liek presne.
Čiže aj výber liekov, keď on povie, že užíva takéto a takéto.
Áno, takže... tak poviem mu, toto ti pomáha a toto môžeš zahojiť, doslovne.
Ako dlho, Jurko, trvá vyšetrenie jedného takého klienta? Ja viem, že zasa záleží na rôznych okolnostiach, ale tak priemerne, koľko asi trvá?
Asi hodinu a štvrť.
Takže to je dosť náročné. Všetko je to teda viac menej práca s tým kyvadielkom.
Áno, čiže ja sa musím napojiť na univerzum a tak môžem pracovať. Ináč pod nátlakom nemôžem robiť nejaký výkon, ako si niekto povie, že teraz mi to správa. Nie, to sa nedá. Čo je dobré alebo pozitívne na tom, že ja toho človeka môžem zmerať, aj keby bol v Austrálii.
Čiže na diaľku.
Áno, len stačí, že mám jeho meno, priezvisko a dátum narodenia.
Odkiaľ tak najďalej si mal klienta doteraz?
To len tak, čo som si zmeral niekoho. Napríklad zvolili nového papeža, tak som ho hneď zmeral.
Z také vlastnej iniciatívy.
Ale len to, ten energetický potenciál, lebo ten hovorí o kvalite človeka, dá sa povedať.
A bežne pri tých vyšetreniach ten energetický potenciál sa v akých hodnotách pohybuje?
Takí tí bežní ľudia majú od 100 do 150 až do 200.
Áno, a ideálne by bolo koľko?
Už ideálne. Najvyšší potenciál má Dalaj Lama, ten má 1500.
Ostatní sú, myslím, ďaleko, ďaleko od tohto čísla.
A ešte aj pán Stanislav Brazda síce v článku písal, že energeticky slabší ho nemôže zmerať. Ja som ho zmeral, on má okolo 1100.
Ale z toho vyplýva, že zrejme ty sa budeš tiež pohybovať v takých vyšších číslach. Dá sa ti odmerať aj svoju energiu?
No. My sme obidva ja tak neprezradím.
To bude tajomstvo. No. Čo by si odporúčil na zvýšenie životnej energie?
Na zvýšenie životnej energie treba pohyb. Zdravý jedálniček a pohyb. Ježine.
To sú také tie najdôležitejšie ukazovatele.
Cvičiť, pohybovať sa a zdravo jesť. Ja nehovorím, že netreba. Aj alkohol si treba niekedy dať príležitostne, ale nie pravidelne.
Červené víno, hovorí sa, že je...
Ja napríklad víno nepijem. Ani červené, ani biele. To už len v takej spoločnosti, kde sa nepije nič iné. Pri ochutnávke vín, tak áno. Alebo toto v Topolčiankách, po vinárskych závodoch, keď je deň otvorených dverí.
Bol teda ako bielý alkohol? Teda ako domáci?
To je ďalšia záľuba naša, toto s manželkou. Ona má na tom väčší podiel ako ja. Robíme likery domáce.
Špeciálne, rôzne.
Počúvate Slobodný vysielač.
Naozaj nemá vplyv pozitívne myslenie na zvýšenie energie? Nie je nedostatok pozitívneho myslenia ubíjajúce pre človeka?
Keď nemáš pozitívne myslenie, tak máš depresie a proste upadáš, to je jasné. Ale si myslím, že to pozitívne myslenie ide ruka v ruke s tým pohybom.
Čiže práca v záhrade napríklad.
Áno, aj.
Veď u vás teda ako vidieť, že naozaj
manuálna
sa tomu
práca.
Manuálna práca.
Čiže to je ergoterapia, či ako to volajú.
Spomínali sme bonsaje, kreslenie. Pri tom reiki sme sa až tak veľmi nezastavili. Skús ešte povedať, čo všetko si absolvoval, čo sa týka aj kurzov a čo všetko si absolvoval napríklad pri tých vyšetreniach alebo koľko si sa tomu venoval.
Reiki, ja som si spravil 2 stupne, jednotku a dvojku. Najviac ma zaujal ten prvý kurz. To som robil tu v Zlatých Moravciach
u pána
Gajdoša, dobrého učiteľa. A ten ma naučil najviac, dá sa povedať. Tá dvojka ma tak veľmi až nedojala.
Čo bolo podstatou v tom prvom stupni reiki?
V prvom stupni sú tie základy a otvorenie 7. čakry.
A vlastne to je
zasvetenie.
Práca rukami, áno.
Práca rukami. A v druhom stupni tam už je liečenie na diaľku, posielanie energie na diaľku a takéto záležitosti pomocou symbolov a tak. A symboly ja už ani nevyužívam, lebo mali sme aj negatívne skúsenosti s posielaním energie, že sa mi to vrátilo ako bumerang a tá duša sa prilepila na mňa a musel som si ju dať niekomu odstrániť. Kvôli tomu som cestoval až do Brna.
Áno, sme boli na ezoterickom festivale v Brne a tam si vlastne našiel človeka, ktorý ti s tým pomohol.
Tak,
Takže ďalšia záľuba.
Hra na harmonike.
Hra na harmonike. A ja ťa poprosím.
Na akordeóne, nejakú... lebo harmoniky tak, sú tak, rôzne.
Áno, aby si nemysleli poslucháči, že na ústnej harmonike. Hra na akordeóne. Takže ja ťa poprosím o ukážku.
No a otec bude spievať.
Dobre. Na akordeóne hrá Jurko Džunda a spieva Otí psík. Otík, čo si ešte dáte? No, to je ktorá? Povedz mi to, ktorá to je?
Čože som to ja urobil? Dopustil sa toľký chýb. Dievča, ktoré som tak ľúbil, musím náhle opustiť.
ja som taký jeho pozorovateľ, pozorovateľka teda, ale...
Posudzovateľka.
On s kivadielkom robí. Zaujímavé, že mňa kivadielko, však ešte sme zistiovali, ešte...
Ale na vertikalite si bola tiež.
Bola som ešte.
Ale kivadlo ju neposlúchala.
Nejako zatiaľ ešte musím na sebe pracovať. Čiže ja som aj neskôr sa začala tomu venovať, jak manžel. Ale on zisťuje percenta čísla,
a
ja to viem odhadnúť. možno, že čosi iné.
Že iné je tvojim darom.
A tá ženská intuícia.
A ktorý z tých kurzov teba, Anka, najviac zaujal? Používaš nejaké techniky silovej metódy napríklad?
No, však všetky tri prsty.
Tri prsty najčastejšie.
Ale už no, tri prsty, ale tak to pozitívne myslenie, a nie to sa naladíš a už to, to už proste, keď máš tieto kurzy, tak nemusíš ani mať, že tri prsty a taká metóda, a taká metóda, taká metóda, to proste ide sám.
Už potom to je intuícia tam je.
Postredíš sa a ide.
A ide.
Nemusíš manuálne šeliť.
Nie, proste sa zamyslíš. A hlavne, čo mňa, tak najviac vani, keď sme sa stretli s tým kamarátom, s Kostolian, s Rastom.
Aha.
Tak,
to ťa oslovilo?
To ma oslovilo, tak človek, vtedy som začala na sebe tak vnútorne trošku viac pracovať. A vieš, ako žena tá okolo domácnosti a tým svojim záľubám sa môže venovať len tak popri.
Popíš nám trošku tú techniku Rastovú aj vlastne na Ninkinu?
No tam to bolo to cvičenie a tá pevná vôľa pracovať na sebe.
Aký tam, druh cvičenia ste tam absolvovali?
To som chcel povedať.
Tam tých...
Že mali sme tam jogu, čikung,
tai chi. No. To. A tam som zistila, že ten mozog s tým telom, tá spolupráca, to je u nás veľmi, veľmi slabé. A to nás to ani neučil, ani nič. Potom tých Tibetanov, keď človek každý deň, každé ráno si začne cvičiť, zaužívať, tak bez toho nemôžeš
určite
začať deň.
5 Tibetanov je naozaj výborné cvičenie
a to ťa naštartuje do toho dňa úplne pozitívne a vôbec nemyslíš, že aké problémy, čo bude, čo ťa čaká a predstavíš si celý deň dopredu, neviem na čo. Žijeme dnes, teraz, tu a teraz. Nie je to, čo bolo, bude. A potom hlavne ešte večer, keď ideme spať, meditácia.
Áno, určite meditácie to. Sú veľmi
meditácie. No, každý deň aspoň večer meditovať. Aspoň 5 minút.
Určite to je
tak
veľmi
to je dôležité. 5 minút, to je doba. Ale ja teda meditujem pri každej práci, keď či som v záhrade, alebo svarím, alebo proste sústredíš sa na to a robíš to s láskou, s tým, že sa uvoľníš, nie, že robíš niečo, že musím robiť. Keď mám niečo...
A s nechuťou, s odporom,
keď mám niečo robiť, tak... Čo je to robiť, keď sa chce, keď sa nechce? Si mi vždy povieme.
Vždy môj otec hovoril. Čo je to robiť, keď sa chce?
Takže vlastne vy sa pomalinky chystáte na dôchodkové obdobie,
a
pravda?
A to sa tešíme.
Že by ste sa mohli venovať viacej tým svojim záľubám, lebo predsa len, keď človek musí chodiť do práce a je tam od do a potom príde domov unavený, tak to nie je celkom to, ako keď je pánom svojho času celý deň.
Určite prídeš domov, musíš vypnúť na nejaký čas trošku...
Odosobniť sa.
A teraz to ešte máme také, že aj z toho kuse, už potom hľadám, keď budeme doma, že viac času, tak sa sústredíš jedným smerom.
Ako netvrdila by som to.
Špecializovať na, aspoň z mojho, ja by som treba aj že masáže, aj s kameňmi, aj takto pracovať. Nemám čas na to. Tak on ešte skôr, ako ja toho času.
To hovorí, že človek má toľko času, koľko si vytvorí, ale to celkom až tak nie je, pretože...
A keď musíš chodiť do roboty,
áno, tam sú
a potom príde domácnosť ešte s tým, no a už večer, no človek má vek svoj a už tá sila nie je až taká, že...
My sme sa naučili aj základy tajskej masáže u Rastia?
No to som ešte chcela, že Rastio má priateľku odkiaľ?
Z Tajska.
Z Tajska, priamo.
Z podbarmských hraníc.
Áno, a on je tu...
Teraz neprišla.
Teraz neprišla v lete.
Lebo si nás spravili.
Masážne centrum nejaké ezoterické a to rozbehli a ona tam musí byť a on je tu teraz. On si zarába masážami a on má nejaké aktivity v Bratislave, tak ešte to si musí kontrolovať.
Však. Ale tiež tu nie je počas celého roka,
nie,
pravda?
Nie, nie, nie. On len v lete.
Len v lete. A na zimu potom...
Zhruba od maja do oktobra je tu.
A... Teraz by sme aj chceli ísť do Tajska.
Chceme dohodnúť, lebo zas, aby nás on sprevádzal po Tajsku.
A čo vás zláka tak najviac na Tajsku?
Tá azijská kultúra.
Ich život, spôsob života.
A tá história, tie historické pamiatky, to
príroda.
Všelijaké.
Prinesiete si odtiaľ kamienky?
Určite, ako do všade.
To je zasa ďalšia zbierka.
Na tomto dvore máme, máme kamene, dá sa povedať, už aj z Afriky, aj z Európy, od Španielska až...
Každý si nosí z dovolenky nejaké suveny, no máme kamene.
No tiež mám od vás krásne kamienky, myslím v Anglicku, keď ste boli.
Tie biele.
Áno.
Zistil som, že liečia tie kamene.
Áno.
Že to je nejaký vápenec a pomáha pri zápaloch prikladať ako studený obklad.
To je dobré, tak to vyskúšam, ten mám od vás.
A každý, kto k nám príde na návštevu, každý si má možnosť vybrať nejaký kamienok, čo bude mať ako spomienku.
Tak, my sme tu strávili veľa veľmi príjemných chvíľ posedenia, skupina naša. Chádzali častejšie, tak u vás to bolo vždycky také rozprávkové, lebo jazierko, tečúca voda, malý vodopádik a to krásne prostredie, bonsaje, stromčeky, rastlinky, no rozprávkové. Ja to poslucháčom by som im to dopriala vidieť, škoda, že teda je toto relácia rozhlasová, nie televízna. No ale na tej upútavke na Facebooku sa bude dať vidieť záber, aspoň jeden teda.
Na východe populárna momentálne Ačiato chyža, to je rusínska pesnička, že ja odtiaľ pochádzam, takže môžeme to dať.
Thank you. S mojim dnešným hosťom Jurkom Džundom Sopolčianok a jeho manželkou Ankou sa lúčim nad krásnou zbierkou lávových kameňov. Dokážte. Takže toto sú krásne lávové kamene, ktoré sa používajú na liečenie, na masírovanie. Takže niekedy si môžeme zasa porozprávať aj o kameňoch. Obidvom vám ďakujem. Strávila som tu príjemné popoludnie. Oddychla som si v krásnom prostredí, pospomínali sme na koníčky, vypočuli sme si tvoje umenie hry na akordeón. Ďakujem, prajem ti veľa úspechov, aby ten dôchodok prišiel čo najskôr, aby si si užíval tie voľné chvíle podľa svojich predstav. Takže všetko dobré, veľa zdravia a ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem. Ďakujeme.
Počúvali ste reláciu Žijú medzi nami, ktorú pre Slobodný vysielač pripravuje Ellen Waltersteinová. Hosťom relácie číslo 5 bol inžinier Jurko Džunda Stopolčianok a jeho manželka inžinierka Anka Džundová. Svojím spevom sa nám predstavili domáce zvieratka, korela a psík Otík. Príjemne nám žblnkala voda z vodopádu nad domácim jazierkom.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.